Ceciaria Delan. Ji bernameya Şiyarbûna Dilan ji herkesî re merhaba. Ez Nancy Demos Welgemut. Tenê deng derxistin. Dibe ku hûn zarokên xwe hînî rastiyên pirtûka pîroz dikin, lê hûn vê ji dil û hezkirinê dikin, an hûn bi zorê dikin û dibêjin. Em ê 5 deqîqeyan pirtûka pîroz bixwînin û pişre em razên. Bêdeng bin, rûnin û li min guhdar bikin. Hûn bi vî awayî dikin, Elçî Paulus di beşa 13-yan ya Korintî 1 ayeta 1-min de wisa dibêje. Eger ez bi zimanên mirov û miliyaketan bêjim, lê hezkirina min tunebe. Ez bûme wek sifrekî ku deng derdixe, an jî zengilekî ku dike çimqeçimk. Eger ez kesên din hînî gotina xweda bikim, lê eger ez vê ji dil û hezkirinê nekim. Paulus çi dibêje ji vê re? Ez tenê deng derdixim û bi dere wan qelebalixiyê çê dikim. Hûn bi dilekî tije hezkirin xizmetê dikin gelo? Ji xweda bixwazin ku we bi hezkirina xwe bi ser ve bibe. Jê bixwazin ku bi alîkariya we hezkirina xwe nîşanî kesê din bike. Ez Nancy Demos Welgemut. Wereza lêgerîna li xweda ya Şiyarbûna Dilan guhdar kir. Bimînin dixêr û xweşiyê de.